Përshëndetje të nderuar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uritje Lajçi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani. Do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. I dërguari i ri evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, merr sot detyrën. Për arsimin në Kosovë duhet shpallur gjendje jashtëzakonshme, vlerësojnë ekspertët e fushës. Për lajmet e fundit juftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Sot merr detyrën i dërguari i ri evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen. Pritjet për këtë dialog janë shumë të mëdha, ndonse ai ende nuk e ka nisur zyrtarisht punën, por sa realisht do të ketë doraj në suksesin e bisedimeve, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Për herë të parë në 50, negociatat mes Kosovës dhe Serbisë nuk do t'i ndërmjetësoj Miroslav Lajçak. Bashkimi Evropian ka vendosur që emisar i ti i ri për dialogun të jetë Peter Sorensen. Zyrtarisht ai nis punën prej një shkurtit dhe do të merret vetëm me dialogun ndërmjet dy vende fëqinje, e jo edhe me çështje rajonale të Ballkanit, sikurse paraardhësi i tij. Prej kur ka nisur të lakohet emri Sorensenit në media javën më parë, atmosfera për të ka qenë pozitive. Një prej argumenteve më të shpeshta ka qenë se 57 vjeçari e një rajonin. Dhe një mend të shtuasht, diplomat prej shumë vitesh, ai ishte angazhuar në Kosovë në kuadër të misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, UNMIK, si dhe në role tjera në Serbi, Maqedoni të Veriut dhe Bosnjë Hercegovinë. Si thonë edhe njohësit të politikës, ai nuk ka nevojë që të informohet paraprakisht për njerëzit apo faktet historike të rajonit, sepse tashmë ka pasur mundësinë të krijojë një pasqyrë nga afër. Një tjetër argument që është përmendur si pozitiv nga zyrtarët në Prishtinë është se ai është nga Danimarka, vend që një shtetësinë e Kosovës, dhe se do të ketë qasje të barabartë në dialog. Priardhja e një ndërmjetësuesi është kthyer në element shumë të rëndësishëm, prej kur atë pozitë e pati marrë Lajçaku, ndërsa atë të krye diplomatit të BE-s e ka mbajtur Josep Borrell. Duke që njërin nga Slovakia dhe tjetrin nga Spanja, të dyja vende mosnjohëse të shtetësisë së Kosovës, ata i kanë ndjekur vazhdimisht një hije e zezë. Nga qytetari thjeshtë i Kosovës deri te presidenti i vendit Vjosa Osmani, dysha është akuzuar për një shmëri dhe përreshtim me raste nga Serbia. Të dy i kanë mohuar vazhdimisht akuzat. Por ky problem nuk do të ekzistojë tani. Problematike konsiderohet periudha në cilën Sorensen nis punën. Nisur nga zgjedhjet në Kosovë dhe paqartësitë politike në Serbi, pas tërheqjes së kryeministrit atje, njohësit e zhvillimeve politike presin pak përparim, sidomos në 6 muajt e parë të mandatit të danezit. Adnan Qeri Magic, analist në iniciativën evropiane për stabilitet, beson plotësisht në përkushtimin e Sorensenit për ta kryer punën e tij, por se aq nuk mjafton.
Whether he will be successful in fulfilling his mandate will of course.
Suksesi i tij në përmbushjen e mandatit do të varet nga çështja e tij, nga konteksti në Kosovë dhe në Serbi, por më rëndësishmja është edhe ajo që BE-ja mund t'i ofrojë për të përforcuar mandatin.
Can offer him to help him boost his mandate.
Ministrja e jashtme e Slovenisë Tanja Fajon tha ditë më parë se me zgjidhjen e Sorensenit po dërgohet mesazhi se dialogu mbetet lart në agjendën e bllokut evropian. E çfarë ka BE-ja për t'i ofruar dy vendeve aktualisht? Pak, për të mos thënë asgjë.
The EU enlargement process has been stuck.
Procesi i zgjerimit është bllokuar. BE-ja nuk ka gatishmëri ta zhbllokojë atë tani. Rruga evropiane e Kosovës nuk është duke u trajtuar me seriozitet. Pa i pasur përbërësit kryesor, secili individ në atë pozitë do ta kishte detyrë jashtëzakonisht të vështirë për ta kryer.
Kështu vlerëson Qeri Magic, duke përmendur edhe ngjecet e Serbisë në integrimet evropiane. Burimet e Radios Evropa e Lirë në Bruksel pohojnë se suksesi real në dialog do të varet nga presioni dhe energjia që do të shpenzojnë shtetet kryesore të bllokut evropian mbi dialogun, sidomos Gjermania dhe Franca. Por ato tani po përballen edhe me kriza të brendshme politike dhe rrjedhimisht. Sorensen nuk do ta ketë fuqinë politike mbrapa vetes, që ndoshta do ta dëshironte. Megjithatë, sipas këtyre zërave, një gjë është e sigurt. Nuk do të ketë kthim mbrapa nga obligimet që kanë bërë, si Kosova ashtu edhe Serbia, dhe sa ato duhet të punojnë për zbatim të marrëveshjeve paraprake. Marrëveshja e arritur më 2023 në Bruksel për normalizim marrëdhënies dhe një aneks për zbatimin e saj konsiderohen kryesore për rrugën përpara. Disa vajson Lajçakun, që nuk ka arritur t'i bind palët për në shkrymin e saj, ndërsa mandatin e ti si ndërmjetësues e përshkruajnë më shumë për menaxhim krizash. Një tjetër përcaktues për sukses në dialog ka të bëjë edhe me përfshirjen amerikane. Rëndomi dërguari i shteteve të bashkuara për Ballkanin Perëndimor ka ofruar mbështetje për këtë proces. Këtë pozitë aktualisht e mban Aleksandër Kasanov. Në për deklarime publike, ai u ka bërë thirrje të dyja palëve që t'i përmbushin të gjitha angazhimet që kanë marrë përsipër. Obligimet e tyre datojnë prej vitesh. Palët kanë arritur një mori marrëveshjesh, por jo të gjitha janë zbatuar. BE-ja u rikujton të dyja palëve shpesh se avancimi në procesin e dialogut është i lidhur me rrugën e tyre drejt integrimeve euroatlantike.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Për arsimin në Kosovë duhet shpallur gjendje jashtëzakonshme, vlerësojnë disa ekspertë të kësaj fushe. Në kohën e bumit të teknologjisë dhe të inteligjencës artificiale, në shkollat publike në Kosovë, mësimdhënësit shpjegojnë ende me shkumës në drast të zezë si pas tyre. Deri sa afrohen zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, garuesit premtojnë reforma gjithpërfshirëse, por ekspertët thonë se është koha që ato të shkojnë përtej premtimeve elektorale. Valona Tela e ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjavshme Ekspoze. E dëgjojmë bashkë.
Fjalimet në fushatën zgjedhore në Kosovë janë të gjata dhe të zhurmshme, por rrallë për arsimin. Kandidatët politikë kanë përqendruar vëmendjen te rritja ekonomike, hapja vendeve të reja të punës, mbështetja për bizneset, sulmet për njëri tjetrin. Për arsimin, njërën prej shtyllave kryesore të shoqërisë dëgjohet më pak. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili në zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit do të garojë për mandatin e dytë, ka thënë para 4 vjetësh se investimi në arsim do të jetë preokupim kryesor i qeverisë së tij. Është zotuar se do të investojë në shkolla e qertë dhe publike, do të trajnojë mësimdhënës e do të punësojë të rinj.
Për herë të parë do të kemi një program i cili shkollat i sheh si vend i dijes për fëmijët e rinin, ku pasurohet shoqëria e fiton shteti, jo si tender ku pasurohet individi apo familjarët.
Qeveria Kurtit, përkatësisht Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, ka miratuar edhe strategjinë arsimit 2022-2026, ku ka përcaktuar 5 objektiva strategjike, me styre digitalizimin e arsimit. Për këtë proces janë darë edhe 52 milion euro, por ndikimi në praktikë i premtimeve disa vite pas nuk është ende aq i dukshëm. Në shkollën fillore Pavarësia në Prishtinë, mësimdhënia dhe mësimnxënja vazhdojnë me metoda tradicionale, qoftë nga mënyra e shpjegimit në dras të zezë, qoftë nga organizimi i nxënësve në klasë. Me më shumë se 1900 nxënës, Pavarësia është ndër shkollat më të mëdha fillore në Prishtinë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të saj Halil Brahaj thot për programin Ekspoze të Radios Evropa e Lirë se shkolla ka vetëm një kabinet me kompjuter, të cilët shfrytëzohen vetëm nga nxënësit që kanë lënë të teknologjisë informative 2-3 herë në javë.
Në kabinetin e teknologjisë ne kemi kompjuterët për një klasë të mjaftueshme, 20 kompjuter i kemi të ri që i ka sjellë komuna Prishtinës dhe kompjuterët tjerë janë të përdorur që janë donacion të shoqatave të ndryshme, dhe më të organizatave ndryshme. Banka, fakultete, kështu me radhë, ata janë të përdorur, po që janë domat të domosdoshëm.
Regjistrimi i popullsisë në Kosovë vitin e kaluar ka treguar se në sistemin e arsimit parauniversitar mësimet i ndjekin rreth 300.000 nxënës në më shumë se 1.000 shkolla. Sipas të dhënave të fundit në strategjinë e arsimit, në këto shkolla ka mbi 9.000 kompjuter, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Shifrat nuk janë të krahasueshme me ato në vendet e EBS, ku një kompjuter në shkollë është në dispozicion për 3 deri në 7 nxënës. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Arsimit se sa mjetet të parapara për digitalizimin e shkollave janë shpenzuar deri më tani, por nuk mori përgjigje. Brahaj thot se shkolla që udhëheq, Pavarësia, deri vonë është përballur edhe me sfida të tjera, jashtë aspektit të digitalizimit.
Nga shtatori i vitit kaluar, ne ju kemi kthy normalitetit, sepse Pavarësia për 2 vite në vazhdim ka punuar në trendrime, për shkak të mungesës së hapësirës, gjithsesi rritjes së vazhdueshme të nxënësve. Me përfundimin e aneksit është kriju paksa komoditeti në shkollë për të patur hapësira edhe për kabinete.
Me sfida të ngjashme të organizimit përballen edhe shumë shkolla të tjera publike në Kosovë, derisa cilësia e arsimit mbetet e dobët. Në tri testet të PISA-s, program ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve në lexim, shkencë e matematikë, që janë zhvilluar më 2015, 2018 dhe 2022, Kosova ka dalë gati në fund të listës botërore. Për më tepër, rezultati ka shkuar duke u përkeqësuar e jo duke u përmirësuar. Ministra e Arsimit Arbrije Nagavci në atë kohë ka fajsuar pjesërisht pandeminë COVID-19 për situatën e krijuar. Tani partitë që synojnë pushtetin në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit kanë dhënë zotime të ndryshme për arsimin në programet e tyre. Në atë që ka publikuar lëvizja vetëvendosje Kurtit thuhet vetëm se ai do të sigurojë bono për prindrit që dërgojnë fëmijët në qerdhe jo publike. Partia Demokratike e Kosovës, e cila garon me Bedri Hamzën për kryeministër, ka një program më të detajuar për këtë çështje, ku mes tjerash zotohet se do të avancoj kurrikulën, do të përfshijë materiale digjitale në mësim, do t'i pajisë nxënësit dhe mësimdhënësit me laptop, do t'i trajnoj dhe vlerësoj mësimdhënësit e të tjera. Plani për arsimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila kandidat për kryeministër ka Lumir Abdixhikun, parashë rritjen e numrit të çerdheve, riorganizimin e shkollave, fuqizimin e shkollave profesionale, ndërlidhjen e arsimit me tregun e punës e të tjera. Ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me kandidat për kryeministër Ramush Haradinajn zotohet se do të rris shërbimet në arsim për të kapërcyer, siç thot, hendekun digital dhe për të aftësuar rinin. Për AK-n, arsimi duhet të ngrihet në nivel të konkurrueshëm me vendet perëndimore. Për ekspertët e çështjeve të arsimit, të gjitha këto janë të realizueshme vetëm se duhet pasur vullnet politik për të shkuar përtej narrativit elektoral, gjë që deri më tash ka munguar sipas tyre. Rinor Qehaja, drejtori ekzekutiv i Institutit Edgard në Prishtinë, përmend metodat e vjetruara të mësimdhënjes si pengesë kryesore drejt përparimit. Duke folur për ekspozen, ai thot se ndryshimi duhet të filloj prej aty.
Logjika në mësimdhënje dhe mësimdhënje në Kosovë ka një prezencë minimale. Pra ende mësojnë vjersha për mënsh, pyetjet dhe përgjigjet janë me data e emra dhe mbi emra, mirë po nuk ka pyetje që nxit mendim kritik, nuk ka pyetje dhe nuk ka mësimdhënje që nxit logjik. Në momentin kur këta nxënësa të ballafaquohen me një test standardizuar, sikur se i PISA-s që e mat sot ose parashtron pyetjet logjikshme, që kërkojnë përgjigjet logjikshme, atëherë padyshim këta kanë me pas këtë performancë.
Për Xhavit Rexhajin, profesor në Kolegjin AAB në Prishtinë, në arsimin në Kosovë duhet shpallur gjendje jashtëzakonshme. Në kohën e bumit digital dhe të inteligjencës artificiale, ai thot se mësimdhënësit në vend shkojnë ende më shkumsa në klasë. Këtë situata e quan padrejtësi ndaj fëmijëve.
Ku e ke identifikimin e talente, ku e ke mbështetjen e talente, ku e ke mbështetjen e nxënësve me nevoja të veçanta, ku e ke aktivitetet klube ku identifikohen ato talente, ku e ke mjetet që nxënësit të organizojnë në klube të gjelbërta, klube të shkencës, klube të debatit, klube të artit, klube të muzikës, ku e ke orkestrat muzikore shkolla. Ne tallemi me arsimin në Kosovë. Tallemi. Nuk jemi as pak serioz. Edhe këto programet i që i kam lexu, këto janë deklarata pozitive, afirmative, por nuk e kanë parasysh dhimbjen e arsimit kosovar sa duhet.
Ai thekson se ndryshimi duhet të nisë me kurrikulat. Kosova, sipas tij, duhet të themelojë agjencinë për kurrikula, sepse është e papranueshme që vetëm 3-4 veta të merren me to. Për më tepër, ato janë edhe të vjetruara, thot Rexhaj. Në Kosovë ndryshimet kurrikulare kanë nisur në vitin 2001, ndërsa gjatë viteve 2018-2016 janë miratuar dhe hartuar korniza e kurrikulës së Kosovës, kurrikulat bërthamë dhe programet lëndore. Qehaja shton se paralelisht ndryshimet duhet të bëhen edhe brenda klasës. Digitalizimi, sipas tij, është ardhmja dhe ajo që nevojitet është zhvillimi profesional i mësimdhënësve, por edhe mjetet e duhura për ta për t'i angazhuar nxënësit.
Ishin këtu të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës, për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.